Працягваем праграму, і гэтая паўгадзіна цалкам прысвечаная нашай камунікацыі са слухачамі. На лісты і званочкі адказваюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Улада называе беларускую дзяржаву сацыяльна арыентаванай. Чыноўнікі пры кожным зручным выпадку нагадваюць пра гэта грамадзянам, хоць у рэальнасці спіс сацыяльных ільгот у Беларусі на працягу апошніх 10 гадоў не пашыраецца, а скарачаецца. Адукацыю і медыцынскую дапамогу ў сучаснай Беларусі толькі ўмоўна можна лічыць бясплатнымі. Пенсіі і сацыяльныя выплаты ў краіне адны з самых нізкіх ва ўсходняй Еўропе. Цэны на хлеб, малако і іншыя асноўныя прадукты харчавання дзяржава фактычна перастала стрымліваць. Пра тое, чаму так адбываецца і да чаго можа прывесці, значная частка пошты свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Вось што піша на гэту тэму наша слухачка Данута Крупіца з Ліды. Многія краіны сутыкаюцца з эканамічнымі крызісамі, але дзе яшчэ гэтыя крызісы цягнуцца па 20 год, як у нас? Ну калі ўжо ў Беларусі настане хоць які парадак? Колькі ўжо можна падвышаць цэны, пагаршаць жыццё простага чалавека? Чаму ў Польшчы, Літве цэны даўно стабільныя і прадукты там танней, чым у нас, а заробкі вышэй? Многія нашы людзі, хто маладзейшы ды жвавейшы, ездзяць туды па тавары, а потым яшчэ і гандлююць імі тут. А што рабіць нам, старэйшым? Вось ляжаць на вітрыне каўбасы 200 гатункаў. Месяцамі ляжаць, не псуюцца, бо напханыя рознымі кансервантамі. Людзі іх амаль не купляюць, кошты нейкія касмічныя. Каму гэта трэба? Летась пенсіі ў нас выраслі прыблізна ў 3 разы, а цэны на многія тавары разоў у 5. Калі даўней каструля, чайнік каштавалі 2-3 рублі і на заробак іх можна было купіць 100 штук, а на пенсію 50, то цяпер заробку хопіць хіба што на 10, а то і меней тых чайнікаў. Аналізую цэны на абутак, на бытавую тэхніку, тая ж карціна. Асабіста ў мяне лядоўня 1975 году выпуску. Тэлевізар сапсаваўся і не ведаю, калі набуду новы. Ані пыласоса, ані міксера не маю. Дзе ты іх купіш, калі на ежу не хапае? Эканоміку нашу нельга назваць ні сацыяльна арыентаванай, ні рынкавай. Нейкі суцэльны заняпад ды ўбоства. Часам думаю, няхай бы ўжо ўводзілі талёны ды купоны для людзей з нізкімі даходамі ды пенсіямі. Усё было б нейкае выйсце. У іншых краінах ледзь дзяржава паспрабуе крыху знізіць заробкі, працоўныя выходзяць на вуліцу, дамагаюцца змены ўлады. А ў нас гэтак ціснуць народ, каторы ўжо год. А паспрабуй, хоць бы раззявіцца. Напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Сапраўды, спадарня Данута, Беларусь ўжо на працягу прынамсі 20 гадоў у абсалютных лідарах сярод еўрапейскіх краін па тэмпах абясцэньвання сваёй грашовай адзінкі, гэта значыць па інфляцыі. Чаму так адбываецца? Утаймаваць высокую інфляцыю можна было ўжо даўно. Усе суседзі Беларусі, якія таксама перажылі складаны пераходны перыяд ад сацыялізму да свабоднага рынку, зрабілі гэта яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. І польскі злоты, і літоўскі літ, і латвійскі лад, і нават расійскі рубель ўжо больш як 10 гадоў устойлівыя валюты. І цэны ў гэтых краінах, калі і растуць, то на некалькі працэнтаў за год. У Беларусі ўсё па-іншаму. І робіцца гэта відавочна свядома. Перад якой-небудзь чарговай палітычнай кампаніяй улада раптам шырокім жэстам падвышае заробкі і пенсіі, раздае льготы, альбо пад лозунгам абароны маладых сем'яў пачынае масава раздаваць амаль бясплатныя шматмільярдныя крэдыты на будаўніцтва жылля, альбо распачынае маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў, аб'ектаў заведама стратных, нерэнтабельных і надзвычай дарагіх. Натуральна, што грошы гэтыя не заробленыя, надрукаваныя, і вельмі хутка яны абясцэньваюцца. Праўда, да таго часу чарговая палітычная кампанія ўжо, як правіла, скончылася, і ўлада дабілася таго, чаго хацела ад людзей. Ну, а людзям застаецца змагацца з наступствамі чарговай дэвальвацыі. Гэтая схема на працягу апошніх 20 гадоў спрацоўвала неаднаразова. Наступны ліст ад Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага району. Разважаючы аб прычынах шматлікіх эканамічных і сацыяльных праблемаў, з якімі не можа справіцца беларуская дзяржава, слухач піша. Думаю, галоўная прычына ў тым, што ў нашым кіраўніцтве амаль няма прыстойных, мудрых, адукаваных людзей, здольных самостоятельно организовывать працу и отстоивать уласный пункт гледжения. У Украине они есть, але вся система влады побудована так, что им нема дороги у структуры керования. До влады допускают первоважно карьеристов, прислужников, подхалимов и пристосованцев. Не хапая в нашем грамадстве соправдной солидарности, одинства, инакше такое керуництво давно загремело б у отставку, а некоторые, напевно, и у турму. Нават калі б один только принцип христианское братерство дзейнічаў, и то было б еще по-іншому. Але ж дачыненні між людьми у нас будуются первоважно на інших принципах. Страшные перажитки ленинско-сталинской системы все еще вельми тривалые у белорусском грамадстве. И все ж, спадзяюся, калі-небудь гэта удастся пераадолець, написал у своем лісе на свободу Виктор Макаревич з вёскі Няровы Валожынскага району. Так, спадар Виктор, владная номенклатура пачувае сябе ў такіх умовах цалкам комфортна. Справаздачы перад людзьмі яна не трымае, палітычнае суперніцтва і канкурэнцыі не адчувае, за будучыню не непакоіцца, паколькі тэрмін сваёй улады лічыць неабмежаваным. Без уласных высілкаў беларусаў тут наўрад ці што зменіцца. Начальства паводзіць сябе так, як дазваляе яму большасць грамадства. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
У эфира «Свобода».
Что дня от 7 до 8 раницы, от 6 до 9 вечера.
Кожная первая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожи, культура, ваши листы и звонки.
От 8 до 9 вечера выниковая година с информационной панорамой дня и аналитикой.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Александр Лукашенко при владе в Беларуси уже амаль 19 год. Як до этого ставятся люди? Чи сприяя неизменяльность улады белорусской экономицы? Вось як отказывая на это питание Антон Кощанюк зашмянул. Слухач пиша. Теперь у народа идет полемика, кольки еще часу Лукашенко будет президентом. Люди разные кажуть, але большасць усё ж сыходзіцца на думцы, што прэзідэнта рана ці позна трэба мяняць. Выкрываць ды лаяць яго я не возьмуся, небяспечна ды і непрыстойна. Калі ён выступае па тэлевізары, пераканаўча гаворыць, лая сваіх падначаленых, са слязой у голасе спачувае простаму народу і махае пры гэтым рукамі, дык неяк верыш яму. Я заўважаю, што і іншыя вераць, згодна ківаюць галовамі, бо праўду ж кажа. И это все так, все правда, а лишь после этого уже 20 год ничего не меняется. Так я все частей вспоминаю народную примолку, кольки веровышцы не виться, а конец будзе. Стабильность у нас только у телевизоры. В реальном житті люди стабильности не отчувают. Сценами что робится, это ж некий жах, каждый день новые, вышейшие. Чим все это скончится? Напевно, бедством. Самим простым людям тяжко во всем этом разобраться. Добро было б, каб Захад допомог нашему бедному народу добиться правды. Самостойно наврад ці здолеем. Особисто я тройчы был осужен за народную справедливость. Перший раз за тунеядство, другий за супротив представникам улады, а третий за бадзяжніцтва. Я ще хочу сказать про то, что крадуть у нас безбожно. Не ведаю, як начальники, але и просто работяги тягнуть с працы хто что може. У связи с гэтым пропоную у школьных столовках не давать детям сосиски, котлеты и все такого кшталту, что легко вынести да украсти. Треба готовать супы да іншие ваткие стравы, якія кухарам да прибиральщицам будет немагчыма тягнуть у сумках да кишенях да хаты, написал у совместе на свободу Антон Кощанюк зашмянул. Надто ж радикальный способ боротьбы со злодеями вы пропонуете, спадар Антон. Калі его выкарыстать, то потерпець, боюсь, не столькі махляры, кольки дети. Дарэчы, найбольш крадуць зусім не тыя, хто цішком спрабуе вынесці нешта са школьнай сталоўкі. Гэта дробязі ў параўнанні з набітымі валютай чамаданамі, якія ў якасці адкатаў за свае паслугі атрымліваюць высокапастаўленыя чыноўнікі. Хоць увогуле гэта з'явы аднаго парадку і сведчаць пра глыбінныя заганы, уласцівыя ўсяму грамадству. Адолець іх павінны самі беларусы. Гэтак жа самастойна давядзецца вырашаць і праблему змяняльнасці ўлады. Досвечаныя замежныя суседзі могуць тут дапамагчы парадай, але ніхто не можа і не павінен рабіць тое, што пад сілу толькі самому беларускаму грамадству. У аглядзе пошты 17 красавіка прагучаў ліст Рыгора Сенькіна з Барысава, у якім ішла размова пра тое, чаму дзяржава, выдаткоўваючы значныя грошы на вялікі спорт, так абыякава ставіцца да спорту дзіцячага. На гэты ліст адклікнуўся наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Цалкам пагаджаюся са спадаром Рыгорам наконт занядбанасці дзіцячага спорту ў Беларусі і адсутнасці працы з рэзервам. Наогул, на беларускіх дзетак наша дзяржава звяртае, мякка кажучы, недастаткова ўвагі. Чыноўнікі, канешне, не пагодзяцца са мной, знойдуць тысячу доказаў таго, што я не маю рацыі, што ў нас для дзяцей робіцца ўсё магчымае і нават немагчымае. Але я вам, шаноўныя чыноўнікі, не прэзідэнт Лукашэнка. Мне пыл у вочы не трэба пускаць, і локшыну на вушы вешаць таксама не варта, бо ў вас усё роўна нічога не атрымаецца. Навошта мне вашыя фальшывыя справаздачы? Каб упэўніцца ў вашай чыноўніцкай хлусні, мне нават на вуліцы выходзіць не трэба. Дастаткова глянуць у акно. А яно выходзіць у мой двор, дарэчы, самы вялікі двор у нашым райцэнтры. І двор гэты больш нагадвае танкадром. У якасці доказу дасылаю два здымкі гэтага двара. Адзін зроблены ў канцы 2008 году, дакладней 4 снежня, другі сёння, 30 красавіка 2013. Яны, акрамя надвор'я, мала чым адрозніваюцца. Вы бачыце ў гэтым двары хоць што-небудзь зробленае для дзяцей? Тут амаль за 5 год хоць што-небудзь памянялася, акрамя таго, што на месцы кантэйнераў для смецця, для райвыканкамаўскага гаража, з'явілася вялізная яміна. Ды нічога. І не трэба паказваць пальцам на занядбаную пяцікантовую пясочніцу, якая хоць і мае пэўнае дачыненне да дзяцей, але ніякім чынам не можа характарызаваць вас, панове чыноўнікі, станоўча. Гэтыя здымкі, шаноўныя заступнікі дзіцячага вольнага часу, як найлепш адлюстроўваюць вашыя сапраўдныя адносіны як да беларускіх дзяцей наогул, так і да дзіцячага спорту ў прыватнасці, асабліва ў правінцыі. Запэўніваю, што падобным чынам выглядаў гэты двор і 10, і 15, і 20 год таму. Мяркую, што такое можна ўбачыць не толькі ў нашым райцэнтры, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. На фотаздымках, якія даслаў спадар Кастусь, вялікі занядбаны двор, увесь перарэзаны каляінамі ад транспарту, без аніякіх прыкметаў гаспадарскага догляду. Хоць плошча двара такая, што там маглі б размясціцца і спортпляцоўка, і куток для дзіцячых гульняў. Зрэшты, такую ж карціну можна назіраць ледзь не ў кожным беларускім горадзе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.